Sunin Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa guutataa gajimaatti galgal sa'aatii 2:00 akka haqa sa'aatii 8 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Galchumisa nagaa horii wal gulgalee ardallee sa'aatii qabdan keessa daqiiqum 30 qofa fuutaniitiin raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirtu sanii caqasuu jirtanii ardallee galaatisanii galchina. Gara keenyatti fulbaanii tokko bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan arra Somaaliyaa keessatti humnoonni Al-Shabaab mooraa humnoota gamtaa Afrikaa leellan jedhama matoota irra qabnu keessaa tokko.
DRC'tti biyya DRC'tti itti gaafatamaan milishoota M23 kan durii maqaa The Terminator jedhan itti baasan mana murtii ICC geessisutti jiran waa'ee uummata Oromoo irratti ammoo weellisaa barattoota biyyi jiraniif kitaaba barnootaa hedduu erguu jiru jedhu gaafanne. Dhaabbii tokkummaa mootummoota dameen Suudaan kibbaa nama kambee waraan isaatti baqate biyyi isaatti deebisuu jira jedha. Itti aanne immoo ijoollee biyyi teenna jecha atileetotteen farsina waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana nama.
Hidhattoonni Al-Shabaab arra mooraa humnoota nageegumsaa gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa kibbaa keessaa haleeluudhaan yoo xiqqaate loltoota 19 ajjeesanii kaan boojiyuun isaanii gabaasamee jira. Lakkoofsa loltoota Al-Shabaab ajjeesamanii kan beeksisan aangawaan sadarkaa olaanaa kan Somaaliyaa lakkoofsi loltoota boojiyamanis agasuma ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Loltoonni Al-Shabaabiin boojiyamanni fudhataman sun eessa akka geessaman agammaatti waan beekame hin jiru. Sirnaan naannoo randeebiyaa jiraatan naannoo sanaas loltoota boojiyama arguusaa dubbatee jira. Mooraan hidhattoota Al-Shabaabiin haleelame kun kutaa Shabalee Gajjallaa lafa Janaalee jedhamutti argama. Haleellaan boombii konkolaataatti guutameen geggeessame sun akka sa'aatii naannoo sanaatti barii jala gara sa'a 4 walakkaatti geggeessame jedhamee jira. Achi booda hidhattoonni Al-Shabaab mooraa sanatti girrisanii seenuudhaan humnoota nageegumsaa gamtaa Afrikaa wajjin warwaraanuu jalqaban jedhama. Namoonni jaan argan VOA'tti akka himanitti loltoota hedduutu mooraa sana gallakkisee dhiyeesse. Gurmuun nageegumsaa gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa akka jedhutti immoo humnoonni nageegumsaa sun eegaa tooftaadhaaf mooraa sana gallakkisanii dhiyeessanii booda deebi'anii qabatanii jiru. Haleellaan kun waggaa tokkoffaa hoogganaan Al-Shabaab yeroo dheeraa abdii godaanee haleellaa diroonii yookaan xayyaara nama hin qabne kan Yuunaayitid Isteetsiin ajjeesametti geggeessame jedhamee jira. Waajjirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Chaad keessatti seera farra shororkeessummaa haaraa hojiirra oolfamuu jalqabeen har'a ajjeechaan haaraan jalqabamuu fi namoonni 10 ajjeesamuu balaaleffatee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Chaad bara 2003 erga adabii du'aa akka dhaabatu labsitee qabe yeroo jalqabaaf adaba kana itti fuftee jirti. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa kun tarkaanfii booda tafiinsaa isa guddaadha jedhee jira. Jaarmiichi ajjechaan kun attam ariifatee akka raawwatamu laalchisees yaaddoo qabu ibseera. Dubbiimtuu kata'an Siisilii Piilee akka jedhanitti hagayya 29 namoota 10 akka seera farra shororkeessummaa haaraa ba'etti adabi du'aa itti muramee guyyaa tokko booda itti dhukaafamuun ajjeefaman. Piiliin yakka laalchi namoota kanaa kan haqaa ta'uu ilaalchisee yaaddoo qabnaa jedhan.
According to the information that we collected, the timing of the trial was reduced from 8 to 2 days.
Akka ragaa nuti walitti qabannetti guyyaan yakka ilaalchaa 8 irraa gara 2 gadi cabe. Sababa nageenyaafis jecha bakka birootti jijjiirame. Abukaatoo argachuufis namoonni kun carraa argataniif dhiisuu isaanii odeeffannoon qabnu. Murtii du'aa itti murame ilaalchisee oliyyannoo dhiyeeffachuufis yeroo qabaachuu isaaniillee quban qabnu jedhan. Piiliin akka jedhanitti waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa dhimma kana laalchisuun aangawoota Chaaditti hin dubbatin jira. Adaba du'aa sana laalchisee garuu walitti aansinee isaan quunnamaa turree jedhan.
We had welcome the decision to adopt a new penal code that was abolishing death penalty.
Seera haaraa kan adaba du'aa dhabamsiisu ba'uusaa simannee turre. Amma garuu boodatti deebi'uudha. Nuyif gadda guddaadha kun seera kabiroo kan mirga siviilotaaf siyaasaa eegsisuu fi adaba du'aa hambisu akka baasanillee warra Chaadiin gaafannee jirraa jedhan. Jaarmiichi tokkummaa mootummootaa Chad seera sheekan farra shororkeessumma deebite akka xiinxaltu gaafateera. Seerri sun shororkeessumma ilaalchise hiika ifan taane tarii faallaa seera sadarkaa addunyaa kan ta'eef namoonni hedduun akka ajjeefamaniif illee sababa kan ta'u of keessaa qabaachuu mala.
Hoogganaan gurmuu finciltoota Koongoo duraanii Bosco Ntaganda himannaa yakka waraanaaf yakka farra namoomaa irratti dhiyaateef boor mana murtii yakka waraanaa kan sadarkaa addunyaa ICC duratti dhiyaachuuf jira. Ajjechaalee waggoota 10 dura Rippaabilikii Koongoo keessatti geggeessamaa tureef himatame Ntagandaan. Gabaasaa Lisa Bryant soratu dhiyeessa.
Nam kana maqaa isaa The Terminator jedhanii baasaniif Bosco Ntagandaatti itti gaafatamaa milishoota Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikii ta'eetiin biyya isaanii gama bahaa keessa jiraachaa ba'e. Taatullee balleessa himataniin 18 keessa agidiqqaattu waan inni DRC naannoo Ituurii keessatti hojjeta agarsiisa. Waan nam kanaan himatan keessa barkuma 2002 fi barkuma 2003 keessa ijjechaaf malachuu nam nagaa loluu fi akkniitii tolfate garboonfachuu fa'a. Akka abbaan alangaa adda ICC olaantuun Fatua Bonsoduu gaazexeessotatti himtetti wanni nama kanaan himatan wanni inni nam tolche isuma DRC qofaa miti naannoo haroolee gugurdootu dhiyaachuu jirti ga'uu jirtillee.
We believe he ordered his troops to attack, pillage, rape, persecute.
Akkan jette. Akka waraanni isa lolu nama buufatu nama nagaa lolu keessattuyyuu gosa leenduu fi nigiitii jedhan lolu hajaj namni kunin. Ijoollee ka'ima waraana milishoota USP waldaa loltoota Koongoo dabalanii akkana waan hedduun shakkan. Akka ijoolleen tunin akka waraana keessatti dhumatanii fi ijoollee dubraa ammoo waan fedhan tolchan nam hajajaba namni kunin. Jette. Naqaashiin itti gaafatamaa waraana milishoota DRC tun Stiifen Borgoo ammoo wanni nam kanaan himatanii dubbii akka malee walxaxaa jedhee falmaaf nam kana keessumaa Ntagandaa kana barkuma 2009 keessa mootummaa walxaraarsanii itti gaafatamaa waraana mootummaa tolchaniitiin ajajan yookaan muudan. Ganna lamaan duubatti ammoo waraana kutatee baheetiin milishoota mootummaa waladhan M23 dabalan. Ganni tokkoon duubatti embaasii USA Rwanda jirutti harki kennatee eegee mana murtii addunyaa The Hague Netherlands jiru kanatti ISIS fiduutti jiran. Dhaabee mirgalmaan namaa ammoo Ntagandaan kunin himatamuun namni DRC keessatti keessumattuu gambahatti irra fixee fi furmaate tokkoo jedhu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Hangarii buufata baaburaa guddicha Budapest keessa jiru cufuudhaan kanneen irra caalaan isaanii biyyoota giddugaleessa bahaarraa ta'an godaantota 100 hedduu gara Oostiriyaaf Jarmaniitti ce'uudhaaf imalan akka hin darbine danqanii jiran. Poolisoonni 100 hedduutti lakkaa'aman arra buufata baaburaa Eastern Railway irratti akka imaltoonni cufti baaburicha gad lakkisanii ba'an ajajuudhaan godaantota sana buufaticha keessaa baasanii akka isaan hin deebine immoo dhorkan jedhamee jira. Amma walitti bu'iinsi uumame hin jiru garuu arraa gara duraa imaltoonni 100 hedduutti lakkaa'aman baabura gara Veenaa deemu yaabbachuudhaaf yaalanii ennaa poolisootaan dhorkaman walitti bu'iinsi uumamee ture. Eega buufaticha keessaa gad baafamanii booda alatti gaaddisa jala qubatan suphachuudhaan taa'u jalqaban. Agi tokko immoo bilisummaa jechuudhaan kaan immoo lafatti malaa jiran Jarmanii jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa turan jedhamee jira. Kaleessa magaalaa galma mootummaa Yukireen Kiif keessatti innaa hiriirri mormii geggeessamee dhukaa dhoosameen kanneen madaawan keessa arra qondaaloonni waardiyyaa biyyoolessaa Yukireen 2 duun isaanii beekamee jira. Kaleessa gamoo paarlaamaa biyyattii duratti walitti bu'iinsa sabboontota hiriira ba'aniif humnoota nageegumsaa mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen qondaaloonni lameen arra du'uu isaanii beeksisan aangawoonni mootummaa. Jijjiirama heeraa haarawa kan mootummaan baase kalafa adda baatonni raashiyaan deeggaraman keessa jiraatan Yukireen gama baatiif mirga of bulchiinsaa daran kennu mormuudhaan ture kagurmuun sabboontota biyyoolessaa kun kaleessa hiriira ba'an. Hiriirtoota sana keessaa tokko dhukaa darbatee humnoota nageegumsaa kurna hedduu madeesse. Kanneen keessaa qondaalli nageegumsaa biyyoolessaa tokko kaleessa hospitaala keessatti du'uunsaas beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat voanews.com irratti erga teessannoo erga qophiteen lachumaan caqasa. Loligan lamaan durat Sudan kibbat jalqabe nama kum heddu baqachiise. Dhaabi tokkummaa mootummoota damee naga Sudan kibba keessa jiraatu UNMISS jedhani nama biyya alaati kaambii isaa Juba jirtutti baqate gara 500 oli biyyinni keessa dhufe deebisuu jira jedha. Warra biyyi sunitti warra biyyinni dhufeef deebisuu jiran jedhan keessa hagi tokko nama Itoophiyaati, Eertiraa fi Somaaleefaa. Odu tanaa Philip Tou Alootu Juba irraan erge tujube.
Umro torban darbe lammiwwan biyyooti ala kanneen keellaa Sudan kibba pook kadaandiyyee magaalaa Juubaa keessa gara naannolee birootti geessaman deebisanii qubsiisuu isaanii dubbii himaan UNMISS Joy Contreras beeksaniiru.
The change in the security situation, there is no need for the foreign nationals to continue to resist.
Haala nageenyaa jijjiiramaa jiru kana keessatti lammiiwwan biyyoota alaa sababa mooraa UNMISS keessa turaniif hin jiru. UNMISS lammiiwwan biyya alaa jaarmaalee tokkummaa mootummootaa dhimmisaa ilaallatuu fi michoota isaa ka biyyoolessaa waliin ta'uudhaan mala isaan ittiin Sudaan kibbaa keessa turan adda baafachuuf hojjetaa jira.
Kontireeraas akka jedhanitti sagantaan deebisanii qubsiisuu UNMISS jaarmiyaa baqattoota kan tokkummaa mootummootaa UNHCRiif jaarmiyaa kolugaltoota ka sadarkaa addunyaa waliin ta'uun geggeeffama. UNMISS koomishinar dhimma baqattootaa Sudaan kibbaa waliinis qindoominaan hojjeta. Kontireeraas adeemsi kun guutummaatti fedhii ofiin kan ta'uudha jedhan.
The 510 foreign nationals who registered for the relocation program were given three options.
Lammiiwwan biyyoota alaa 510 ta'an kanneen sagantaa deebisanii qubsiisuutiif galmaawan carraa sadii isaan keessaa filachuu danda'antu kennameef magaalaa Juubaa keessa jiraachuu, kutaa giddugaleessa gama dhihaa Yaambiyoo yookaan kan UNHCR hin geggeessamu qubsuma baqattootaa Makpaanduu kan Yaambiyoo keessa jiraachuudha. Agammaatti kanneen 264 ta'an filannoo isaanii beeksisanii jiru. 104 kanneen ta'an immoo arra kan jalqabamu Yaambiyoo keessa qubachuudhaaf fedha isaaniitiin mallatteessanii jiru.
Lammiiwwan biyyootii alaa hagi tokko eeyyama baqattummaa kasirnaa argachuu fedhu. Iyyati isaanis ilaalamaa jira. Kontireeraas akka jedhanitti namoota mooraa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa keessa jiraatan deebisanii qubsiisuun kun waliigaltee walitti bu'iinsa baatilee 20 tureef dhiyeenya mallatteeffame waliin kan wal argu miti. Garuu jedhan Kontireeraas adeemsi deebisanii qubsiisuu kun Sudaan kibbaaf dhiibbaa gaarii qabaachuu mala.
If the relocation of these foreign nationals provide some sort of encouragement.
Lammiiwwan biyyoota alaa kana deebisanii qubsiisuun kun lammiiwwan Sudaan kibbaa fi namoota biyya ofii keessaa qe'oo ofiirraa buqqaan fedha isaaniitiin kallaalee keenya akka gadhiisan jajjabeessa taanaan sunis gaariidha. Garuu sagantaan kun namoota qe'oo ofiirraa buqqaan kanneen 200,000 ta'anii fi nuti kallaalee keenya jaha keessa qubsiisne waliin kan wal argu miti.
Kontireeraas akka jedhanitti UNMISS siviilota kanneen balaa keessa jiraniif eegumsa gochuuf itti gaafatama irra jiru ba'uu itti fufa.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti sa'aatii 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee garsaan 2:44 deemuu jirti. Qophii teen caqasuu jirtan taana VOA afaan Oromoo @voanews.com yoo jettanii feesbuukii keenya achirraa argachuu dandeettanii qophiiteen caqasa. Garsirbaa Dabaraa, Ganzabee Dibaabaa, Maaree Dibaabaatii fi Almaaz Ayyaanaa atileetota dhiyootana dorgommii Beejing Chaayinaatti Itoophiyaa warqee badhaasan keessa tokko. Warri durallee hedduutti akkanuma warqee guuraa ba'e. Mi'a akka jarii dhiyootana Beejingitti moo'ee caqafne achiin dubatti ammoo hiddi keessan halatu jecha miila fayyaa argadha jennaan immoo.
And Dibaba, who made the break with 800 meters to go, has the quality, has the strength to bring it home. It's been a stunning run, and what a split it must be for the last 800 meters.
Here she comes in, 200 meters to go. Almaaz Ayyaanaa, a fabulous run. Ethiopian 1-2-3.
Iddi keessallata jiraatu ijoollee biyya teenyaa nootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraatti qabna seenaan dagatanne injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Iddi keessallata jiraatu ijoollee biyya teenyaa
tanin bonsitani atleto take sena yero diratikamna sena andagatamne inji fanno bonsate sani kuno arrasbonne motanin bonsitani atleto take ron rajal kade Inji fannon tenya senan daga tamne abu jolente kami me kam nisa inji fanno sani senatu yadata isangoto wan ron rajal kade inji fannon tenya senan daga tamne abu jolente Kami me kam nisa Inji fanno sani Sena atu yadata Isangoto wani Jira damale hantu mujatina Nuisini mbona Njabata yomile adeto ni Kenya Samni hisin kaba Mote sani moti ganza bendi baba Turunesh di baba Ijigundi baba Atau amale humni ke sanjava Ijolendi baba
Atletoota cufaanu miila fayyaa argadhaa jenneen kunu taa'umsa qasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jechaa waan afedda barra. Waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya kaa waayee uummata Oromoo ardaa Abtaamuu Lammuuti. Abtaamuun kan aadaa jiraataa sirbaan beekama. Dhiyoota naannootti dhalatee guddatetti kitaaba ijoolleen barattuun 1500 oli erge kitaabi sun lafitti ergama ga'uuf karaa jiraa jedha. Tana akkamiin hojjechuu akka danda'e jaalanneen kan aadaa magaalaa Kiraampeerii bilbiltee isa dubbifte garas dabarra.
Dhalattee kan hin guddadde maatii. Iyyeessa yookaan naannoo iyyeessa keessatti uummata kan ammoo lafan keessaa dhufe waan hin beekuu fi daqiiqaa tokkoof sekendii tokko butuun waa'ee isaanii hin yaadiin hafee hin beeku. Ammoo har'a waaqayyoon galatu biyya gaarii fi naannoo gaarii keessa jiraadhee uummata keessaa dhufe sagaa yeroo hundumaa waa godhee fi darbuu waan hin barbaaduuf akkamittiin hin gargaara kan jiru waggaa hedduu irratti hojjatee karaa kana ammoo waaqayyoon balbala naa bareen karaa kana gargaaruutti keessa.
Weellisaa Abtaamu kana erguudhaa fi kitaabota kana gargaarsaan argachuuf yookiin immoo bituun. Maallaqa si barbaada. Attamittiin walitti gurmeeffachuu dandeessa?
Kitaaboliin hedduun isaanii maallaqa itti hin baafne asii gargaarsan faranjoota irraa argadhe. Faranjooti warri na gargaaran kun Sohan City Lottery Club jedhamu kanaan dura biyya dhaqanii biyyatti naannoo adda addaatti erganii turan isaanii wajjiniin walii gale garuu akka dhuunfaatti waan horiitti babaasee godhe waan akka meeshaa ispoortii faa kubbaa faa taataa keettaa waan akkas akkasii kana bituun horii barbaada. Horii caalaa biyya alaatti immoo taayimimti keenya yookaan yeroon keenya yoo maallaqa uummata kana guyyaatti sa'aatii 4 dhaqee gargaare kitaaba walitti coruu ijoolleen na gargaaranis ijoolleen biyyaas jiru akka maallaqa duwwaattu osoo hin taane humna koos baay'een irraa fudhate garuu garaa koorraa waan sila fedhii koo waan ta'eefi waa'een maallaqa sanaaf yeroo sanaa waan tokko natti hin mul'anne ifa keessa jira warra dukkana keessa jiru akkamittiin ifa argachuu danda'u waan jedhu mul'ataaf kaayyoo koo waan tureef.
Egaa lakkoofsaan hin beektaa ammam akka ergite?
Kitaaboliin kun gara 1500 oliiti.
Kutaa meeqaa amma meeqaatti barattoota jirantu itti fayyadamuu danda'a?
Kutaa 3 gaasee haga yuunivarsiitiitti. Faranjoota warra wanta kaana gargaaree wajjin kitaaboliin yuunivarsiitii achi keessa jira garuu kan kolleejiif ta'anii kitaabolii kana akka inni horiitti hin geeddaramneedha garuu yuunivarsiitii naannoo sanatti argamu yuunivarsiitii Wallaggaati isaanii fi kan yuunivarsiitii irraa kennamee fi. High school if elementary immoo mana barumsaa kobor beekii gabaa dafnoo warra kana kan gargaarudha.
Inni yuunivarsiitiif ergite lakkoofsaan waan beekamu jira?
Kitaabolii hedduudha gara 10,000 ol ta'a kitaaba asittillee gatii gurguddaa argamsiisudha. Isaan wajjin kan walii galle yuunivarsiitii naannoo sana jiruuf kennite isaan immoo mana barumsaa amma kitaabi kun adeemuu fi waa akka isaan gargaaranidha jechuudha.
Egaa akkuma beekamu kitaabni kun galaanarraan yookiin qilleensarraan deema isa kanaafi soorii barbaachisa isa kana waattamittiin karaa itti tolfatte.
Faranjootuma kanana gargaare galaanarraan deemaa magaalaan jirurraa ka'ee haganni dhaqee magaalaa Kobor ga'utti tiraanspoortii isaa hundumaa kan kaffalu jiru. Asirraa ka'ee achi ga'u doolaarii 20,000 yoga mootummaan Itoophiyaa ammoo achii dafanii shaffi isaanii qaraxa sana yoo dafanii nuu galchanii fi kan istooreejiin kaffallu kana achi immoo yoo lafarra harkifatee fi Jibuutii dhaqee kan istooreejii siin kaffalama ta'a.
Lafa jette ga'uudhaaf amman fudhata siin jedhu.
7-6 naannoo sana ga'a jedhamee abdatama. Gaafa inni Jibuutii ga'ee jedhamu immoo sirraan ka'a dirqami faranjoota kana wajjin walii gallesi. Kitaabni kun bakka itti jalqaba maqaan barreeffame kana akka inni ga'u isaanis mirkaneeffachuu barbaadu. Kanaaf yeroo kitaaba kunuunachi ga'u duukaa achi ga'uun dirqama koota jechuudha.
Egaa kitaaba erguudhaaf kan murteessite maaliif waan biraan taane? Kitaaba maaltu adda sii godhe?
Naannoo anatti dhaladhee guddadhe Wallagga dhiyaa magaalaa Kobor Beekii keessaa yeroon itti ture sanatti manni barumsaa gaariin cimaan hin jiru. Sababii kanaan namoonni baratan illee naannoo sana keessaa kan ba'an hedduun waan hin turree fi rakkinni naannoo sana kan jiru barumsa warra beekan warra baratan dhabuu keenyarraan kan ka'e sababiin isaas magaalaa Kobor keessatti yeroon turetti kutaan amma 6 ture. Kutaa 8-9 immoo Beekiitti barattaa. Kutaa 10-12 immoo Asoosaatti barattaa. Sababii kanarraan kan ka'e warri harka qalleeyyii waan ta'aniif ijoollee baay'een utuu hin baratin hafan. Kanaaf yoon illee hin baranne akkamittiin nama gargaaraa? Dhuunfaa dhuunfaattis nayyaalee sun immoo haga yoomitti ta'a walitti qabee yoon uummata kana gargaare kan jedhu waggaa 4 dura biyya deemeen ture. Yeroo biyya deemu sana naannoo Kobor ijoollee mana barumsaan baradhetti maalan gargaara jedheen dabtaraa fi qalama hamma tokko Asoosaa irraa biteen mana barumsaa kana dhaqeen achitti ijoollee warra haadhaaf abbaa hin qabne akka kennamu barsiisaatti himeen ture. Barsiisaanii qalama kana harkaa fuudhee rakkina mana barumsaa sun qabu irra heddumminaaf kitaaba akka ta'e anatti hime. Isan ol deebi'u boqonnaa argachuu hin dandeenye. Jara kanaan immoo anillee isinii gochuudhaaf waadaan seenu. Hamma waaqayyoon dandeenyisitti nayyaala jedheen dhufe waggaa 4-5 irraa fudhatee kan har'a galma ga'e.
Fakkeenyaaf namoonni hangi tokko daldala adda addaa banuudhaaniti naannoo fooyyessuuf yaalu.
Naannoo sana kan barbaachisu hoteela yookaan immoo wanta baratu hin taane humna barataniidha kan barbaachisu. Waan naannoo sana hin jirre fiduudha innis kitaaba mana barumsaatiif kennu. Kitaaba sanaan ijoolleen baratan immoo waan hedduu hojjechuu danda'u. Humni naannoo sanatti yeroo ammaa hin barbaachise jedhee itti amanu humna barattoota yookaan beekumsa warra qaban uummachuudha. Kanaafan gara kanaatti fullaafadde namooti baratan yoo jiraatanii naannoo sanaafis immoo waan biraa gochuufi danda'u waan jedhuun fudhadhe ofii waa ijaarrachuu osoo hin taane jalqabii wanti sirba kana keessas na galche akkamittiin uummata kana gargaaraa. Uummata kanaaf qoricha kan ta'uuf malee jireenya gaarii jiraadhe konkolaataa gaarii ijoollee gaarii qabaadhe darbu miti. Waan guddaa gochuuf fedhiin qaba yeroo ammaatti garuu waan ani danda'u kana booda immoo isa dhufuuf rabbitu beeka.
Walli akka weellistu beekamaadha Habtaamu. Karaa sagalee keetii CD baasuun kaaseta baasuun waan gargaaruu yaaltee jiraa?
Kanaan dura ijoollee artistoota wajjin haasa'een ture. Manni barumsaa magaalaa Kobor keessatti amma gara kutaa 10 ta'eera. Dura amma 6 jira siin jedheen ture. Waggaas arfan tokko kana dura gaafan deeme kutaa 7-9 uummati ofuma isaatii muka walitti guuree qorqoorroo bitatee ofii ijaarrateera. Anillee achi keessatti hirmaadee ijoollee hiriyoota koo jireen irraa horii walitti guuree amma tokko ergee fi akka isaan deeskii barcuma irra taa'an bitataniif gargaareen ture. Artistoota keenya illee asirraa dudubbisee gara fuula duraatti fandireezingii adda addaa yoo godhamuuf hin danda'ama ta'eef naannoo dhuma sanatti dhannee koonsartii qopheessinee fi maallaqa achirraa galu naannoo kana akka gargaaru isa dandeeffatteen jira.
Fakkeenyaaf naannoo sana dhattee barattoota argitee mana barumsaa dhattee ilaalteetta dheebuu ijoolleen barnootaaf akkam?
Dhugaa waaqayyoo ani surraa nan qaba. Surraa sana gaafa malgummimmaantu ni qabata. Ijoollee wayyaa illee hin qabdu. Manni isaan keessa ta'an illee girgiddaan isaa qilleensi galee dhoqqee illee hin qabu. Ijoolleen kana keessa lafa faa ta'anii utuu baratanii fedhii barumsaa utuu qabanii kan hundumaa keessa ta'u. Ijoolleen dabtara tokko irratti tu saajjeettii 3-4 baratu. Ijoolleen kun fedhii qabu garuu humna hin qabanii maatii isaan gargaaruus hin qabanii utuun fedhii barumsaa kana qabuun barachuu kan hin dandeenyee fi rakkinuma maatii irra jiruu fi utuun hin baratee nafe. Kanaaf warra kakoo rakkinni akkasii irra ga'u hedduutu jira. Warra kana utuu gargaarree namni bakka jiru hundumaatti of hin tuffatin waa gochuu numa dandeenya. Waan kana nan godha jenne yookaan numa goonaa kanaaf itti jabaatan jedha.
Dhuunfaarraa gara isa kan hawaasaatti yookiin kan uummata ofitti yaada namaa maaltu bal'isatte yaadda?
Yaada namaa kana jalqabuma keessatti uumamuu qaba. Ana amma maatii koo al tokko tokko yommuu itti haasawu akkas taanaan qofaatti waan isin filatee rakkinni isin biraan dhufuun jedhan hunduma wajjini. Kanaafi ollaarraa maatii koo adda baasee mana dhagaa guddaa ijaaree fi fuuqii ijaaruu fi gatii maalii naa qaba? Utuu inni kaan beela utuu inni kaan rakkina keessa jiru an ofii kootiin mul'achuuf gatii maalii anaa qaba? Dhugaan siin jedha gaafa ani waa'ee uummata kootii kana deebisee yaadee waa'ee sirbaa kanattis artii kana keessa galee aadaa guddisuu uummataaf nan yaadu kana jireenyi koonuma geeddarame. Kan durii caala ati gaafa uummata keetiif hojjettu waaqayyoommoo kan keessi hojjeta. Alsi jireenya gaarii dhuma jiraadha isan dur jiraadhu caalaa immoo bareedaa dhuma deemaa jira gaafa waan gaarii uummataaf hojjetu. Ollaan bitaa mirgaa otoo gabuu buluu maatiin keedu waan quufee foon laatee obula oo ta'e kun uumaa namaatiin jedhu maatii duwwaa mootoo hin taane ollaa ofiis immoo irraanfachuu hin qabnu hin jedhamu.
Carraa kanaan gara biyya deemuttis yoo ta'e gara naannoo keetis namoota jiraniif wanti jettu yoo jiraate?
Garuu Oromoodhuma iddoo hundumaa jiruufi waaqayyoon jalqaba kan biyyarraa nu baase kaayyoodhaan nu baase ambaasaaddara uummata keenya naannoo itti dhalannee guddanne ta'uun dirqama keenya as jiraachuu duwwaatu hin taane naannoo sana gaddeebinee haa ilaallu. Namni karaa hundumaanii hundumaatti hamma tokko hojjechuu danda'ama. Namni kun yoo godhe biyya keenyaaf bu'aa tokko buusuu dandeenya. Biyya ammoo warri dhaggeeffatan immoo kitaabni kun bakka deemutti sirnaan gargaaramanii akka kan isaanii ta'etti meeshaa kan isaaniitti kunuunfatanii barataa tokko duwwaa osoo hin taane dhalootaas dhalootatti kitaabni kun akka darbu sirriitti kunuunfatanii akka ittiin baratanii ergaa koonan dabarfadha.
Maraafu weellisaa Habtaa Mul'amuu deebinaa laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
VOA irratti isin naaf heeruu keessaniif guddaan galateeffadha. Horaa bulaa ulfaadha anaaf jiraadha.
Tam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti qophiteen tan feesbuukii kennirraa caqasuu dandeettanii maqaan feesbuukii kenna afaan oromoo @voanews.com mallattoo laayik jettu yoo tuttanii qophiteen achirraa argachuu dandeettan. Namo.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duun aga tokko siin dhageessisa. Hidhattoonni Al-Shabaab arra mooraa humnoota nageegumsaa gamta Afrikaa kan Soomaaliyaa kibbaa keessaa haleeluudhaan yoo xiqqaate loltoota 19 ajjeesanii kaamboojiyuun isaanii beekamee jira. Lakkoofsa loltoota Al-Shabaab ajjeesamanii kan beeksisan aangawaan sadarkaa olaanaa kan Soomaaliyaa lakkoofsi loltoota boojiyamaniis agasuma ta'uu raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waajjirri mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa Chaad keessatti seera farra shororkeessummaa haaraa hojiirra oolfamuu jalqabeen har'a ajjeechaan haaraan jalqabamuu fi namoonni 10 ajjeesamuu isaanii balaaleffatee jira. Hoogganaan gurmuu finciltoota Koongoo duraanii Bosco Ntaganda himannaa yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa irratti dhiyaateef boor mana murtii yakka waraanaa kan sadarkaa addunyaa ICC duratti dhiyaachuuf jira. Ajechaalee waggoota 10 dura Rippaabilikii Koongoo keessatti geggeessamaa tureef himatame namni kun. Aangawoonni Hangarii buufata baaburaa guddicha Budaapest keessa jiru cufuudhaan kanneen irra caalaan isaanii biyyoota giddugaleessa baharraa ta'an godaantota 100 hedduu gara Oostiriyaaf Jarmaniitti ce'uudhaaf imalan akka hin dabrine danqanii jiru jedhama. Oduu namaaf qabnu kana.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 63 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 87 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessi nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.